Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր Կիրակի փետրվարի 19-ն է, Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը ընտրողներին կփորձի համոզել, որ չմասնակցելով ընտրություններին կամ ընտրելով ՀՀԿ-ին նրանք Սերժ Սարգսյանին են ընտրում։ Հանրապետականը իր հերթին համոզված է, որ ունի վերընտրվելու մեծ հույսեր, քանի որ երկրում կա առաջխաղացում։ Ապա ռեպորտաժներ Սփյուռքից, սոցիալական հարցեր, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը ասել է, որ հարկ է առավել խիստ պատժել Ռուսաստանին ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար, հավելելով, որ 2017 թվականը կլինի կոնգրեսում ռուսներին մի լավ ակացի տալու տարի։ Այդ մասին սենատորը այսօր ասել է Մյունխենում գումարված անվտանգության ամենամյա միջազգային համաժողովում։ Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները հունվարին կազմել են զեկույց, որի համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է կազմակերպել ազդեցության արշավ, խաթարել հանրության հավատը ամերիկյան ընտրական համակարգի նկատմամբ և վարկաբեկել դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնին։ Ըստ զեկույցի, Ռուսաստանը ակնհայտորեն շահագրգռված էր հաղթող տեսնել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին։ Սենատոր Գրեհեմը ասել է նաև, որ երբ հետընտրական ներքաղաքական պայքարը հանդարտվի, կոնգրեսը կզբաղվի այլ հարցերով և օրակարգի թիվ մեկ խնդիրը կլինի Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների փաթեթը, որը կդրվի Թրամփի սեղանին։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը Մյունխենյան վտանգության միջազգային համաժողովում ասել է, որ իր երկիրը մերժում է սպառնալիքների և պարտադրանքի քաղաքականությունը և նախապատվությունը տալիս է փոխադարձ ընդունելի լուծումների վրա հիմնված դիվանագիտական համաձայնություններին։ Այդ մեկնաբանությամբ Զարիֆը արձագանքել է միջմայրացամաքային հրթիռների փորձարկումների կապակցությամբ Իրանին հատուկ ուշադրության տակ վերցնելու մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ «Մենք չենք ենթարկվում պարտադրանքին, մենք չենք ենթարկվում սպառնալիքին, բայց մենք շատ դրական ենք արձագանքում փոխադարձ հարգանքին»,» Մյունխենում ասել է Մոհամադ Զարիֆը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոն Մոսկվային մեղադրել է մի շարք կիբերհարցակումների համար։ Ժորնալ դու դիմանշ հանդեսին այսօր տված հարցազրույցում նա ասել է, որ հարցակումների թիրախը Եվրոպա մեծ դիրքորոշում ունեցող Ֆրանսիայի նախագահության թեկնածու Էմանուել Մակրոնն է։ Արտգործնախարարը նշել է, որ և աջակողմյան թեկնածու Մարին Լեպենը, և պահպանողական թեկնածու Ֆրանսուա Ֆիոնը հայտնի են ռուսամետ և հակաեվրոպական դիրքորոշումներով, որոնք ձեռնտու են Մոսկվային։ Ռուսաստանն առաջինն է պնդում, թե այլ երկրների ներքին գործերին չմիջամտելը հիմնարար օրենք է, և ես ամբողջապես համաձայն եմ դրա հետ։ Ուստի մեզ համար էլ անընդունելի է Ֆրանսիայի գործերին միջամտելու փորձերը, ասել է Ժան-Մարկ Էրոն։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ այս տարվա սեպտեմբերին վերընտրվելու համար պայքարող Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը նույնպես ահազանգել է, որ Մոսկվան փորձում է միջամտել գերմանական ընտրություններին։ Այնինչ տեղի ունեցավ 2016 թվականի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում, մեզ պարտադրում է ձեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները մեր դեմոկրատական գործընթացի անձեռնմխելիությունը պահպանելու համար, ասել է Էրոն Ժորնալ դու դիմանշ հանդեսին։ Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի որոշումը ժամանակավորապես ճանաչել արևելյան Ուկրաինայի անջատականների տրամադրած փաստաթղթերը անհամատեղելի է խնդրի խաղաղ կարգավորման Մինսկի գործընթացի հետ։ Այսօր Թվիտերում կատարած գրառմամբ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հայտարարել է, որ որոշումը մտահոգիչ և անհամատեղելի է Մինսկի խաղաղության գործընթացի համաձայնեցված նպատակների հետ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր ստորագրեց, որով Ռուսաստանը ճանաչում է ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության և Լուհանսկի ժողովրդական հանրապետության տրամադրած փաստաթղթերը։ Այսօր Բելարուսի Հոմել քաղաքում հարյուրավոր մարդիկ ցույցի են դուրս եկել բողոքելով գործազուրկներին հարկելու օրենքի դեմ։ Ցույցը իշխանությունների կողմից արտոնված չէր։ 2 օր առաջ փետրվարի 17-ին մոտ 2000 մարդ ցույց էր կազմակերպել մայրաքաղաք Մինսկում։ Շուրջ 6000 մարդ է ստորագրել օրենքին ընդդիմացող հանրագիրը։ Ըստ օրենքի, մարդիկ, ովքեր տարեկան 183 օրից պակաս են աշխատել, պետք է $200 հարկ վճարեն։ Այսպիսով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խոսքով պայքարելու են այսպես կոչված հանրային պորտաբուծության դեմ։ Իրաքի վարչապետ Հայդա Ալ-Աբադին հայտարարել է, որ մեկնարկել են Մոսուլի արևմտյան մասը իսլամական պետությունից ազատագրելու ռազմական գործողությունները։ «Մենք հայտարարում ենք գործողության նոր փուլի մասին այսօր», ելույթ ունենալով հեռուստատեսությամբ ասել է վարչապետը։ Սոմալի մայրաքաղաքի շուկաներից մեկում մահապարտի կողմից իրականացրած պայթյունի հետևանքով 18 մարդ է զոհվել, 25-ը վիրավորվել է, տուժածների թվում կանայք և երեխաներ կան։ Իսլամական ահաբեկչական Ալ-Շաբաբ խմբավորումը նախկինում նմանատիպ ահաբեկչական գործողություններ է անցկացրել Սոմալիում։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Այս տարվա ապրիլին Հայաստանում նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ, կուսակցությունները և դաշինքները արդեն ներկայացրել են ցուցակները։ Արդեն ըստ էության սկսվում է նախընտրական պայքարը։ Դաշինքներից մեկը Օհանյան Ռաֆի Օսկանյանն է, Հրեր Թամրազյանի զրուցակիցը ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն է։
Մեր ստուդիայի հյուրն է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, որ եկաք։ Այսպեսի մի հարց, ուր է Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչու նրա անունը դաշինքի ցուցակում 11-րդն է, ինչն է պատճառը, դա չի նշանակում, որ ժառանգությունը, ժառանգության առաջնորդը չի պատրաստում ակտիվ այդպես խորհրդարանական գործունեությամբ զբաղվել, ինչպես անցյալում էր։
Շնորհակալություն հրավերի համար, ասեմ, որ պարոն Հովանիսյանը վստահ է, որ 11-րդ համարը ևս անցողիկ է։ Ինչ վերաբերում է ակտիվ գործունեությանը, պարոն Հովանիսյանի նման քաղաքական գործիչների համար, ավելի ճիշտ նույնիսկ պետական գործիչների համար, քաղաքական ակտիվ գործունեությամբ զբաղվելու համար բարձրացակյական չէ, թե խորհրդարանում է, թե խորհրդարանից դուրս է։ Ինքը արդեն Հայաստանի ժողովրդի վստահության քվեն ստացած անձ է, նախագահական ընտրություններում իրականության մեջ հաղթած թեկնածու է, ուստի և ինչպես ինքը լինի պարոն Հովանիսյանի հետագա քաղաքական կարգավիճակը հստակ չեմ կարող ասել, բայց ինքը կլինի քարոզարշավի մեջ, ինքը ակտիվ մասնակցություն կունենա, բնականաբար եթե խորհրդարանում աշխատի, ապա ամենակտիվ պատգամավորներից մեկը կլինի։
Պարոն Մարտիրոսյան, իսկ բնականաբար հարց է ծագում նաև Զարուհի Փոստանջանի մասին, ուր է Զարուհի Փոստանջանը, միտե հնարավոր չէ ինչ-որ կերպ համոզել նրան, որ նա մնա կուսակցության անդամ, իդեպ ինքը համարում է, որ ինքը մնացել է կուսակցության մեջ և ձեզ է համարում կուսակցությունից դուրս, ճիշտ եմ ես մեկնաբանում, թե ոչ։
Տիկին Փոստանջանը հասուն ազնվորություն է և ինքն է որոշումներ ընդունում, համոզելու որևէ կարիք այս պարագայում չկա։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությունը, թե ոչ, այս պայ դրությամբ ինչ ես ձեզ հետ խոսում է, որևէ դիմում իր կողմից չի եղել։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք ժառանգությունից դուրս գանք, ասեմ, որ որոշումը բացի Տիկին Փոստանջանից վարչության բոլոր անդամները կողմ են եղել, մեկը ձեռը պահ է եղել, իսկ խորհրդի ճնշող մեծամասնությունն է կողմ եղել այս դաշինքին, դրա համար կարծում եմ դրանով ամեն ինչ ասված է ներկուսակցական հարաբերությունների շրջանակում։
Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա մարտի 1-ի օրերին դուք և ձեր երկու գործընկերները, հիմա խոսքս Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի մասին է, գտնվում եք բարիկադների հակառակ կողմերում, այնքան հակառակ, որ ձեզ նույնիսկ կարելի համարել մարտի 1-ի տուժածներից մեկը։
Ոչ թե կարելի համարել, ես հենց այն տուժածը, առաջին տուժածը ես եմ եղել, այո։
Ինչպես եք վերաբերում դրան։ Այ ինչպես եք ձեր նախկին հակառակորդների հետ պատրաստում համագործակցել, պարոն Մարտիրոսյան, դուք
այն պաստրամաբանությամբ, ինչ 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցեցինք, այն պաստրամաբանությամբ, ինչ 2009 թվականին Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության հետ համագործակցեցինք հայ թուրքական հարցերի շրջանակում, այն նույն տրամաբանությամբ, ինչ Բարգավաճ Հայաստանի և Գագիկ Ծառուկյանի հետ համագործակցեցինք 14-15 թվականներին իշխանափոխություն ցանկանալով, որը ապօրինի հակասահմանադրական քայլերով կասեցվեց Սերժ Սարգսյանի և հանրապետականի կողմից, այդ նույն տրամաբանության շրջանակում, այսինքն եթե կա խնդիր և եթե կան այդ խնդրի լուծման կողմնակից անձիկ, ուժեր, ովքեր ունեն նույն մոտեցումները, լուծումների նույն պատկերացումները, ապա մենք համագործակցում ենք։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերվում օդիոս ֆիգուրներին, իսկ և պարոն Օսկանյանը, և պարոն Օհանյանը այդպիսի երբևիցե չեն համարվել, ընդամենը սրանից դեռևս 1-2 ամիս առաջ պարոն Օհանյանը բոլորի կողմից և իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից և ընդդիմադիրների կողմից ամենապարկեշտ կառավարիչներից մեկն էր համարվում, երկրի պաշտպանության բնագավառի կարկառուն դեմքերից մեկն էր համարվում, և նրա մասին միայն դրական խոսքեր էին հնչեցնում, և հանկարծ այս նախընտրական ժամանակահատվածում ամեն ինչ գլխի վայր փորձեցին շուռ տալ, և չոր կեղծ թիրախներ ստեղծելով փորձում են մեղադրանքներ հնչեցնել։ Սխալ եղել է, բայց բարեբախտաբար իրենց պարագայում և պարոն Օհանյանի և պարոն Օսկանյանի դրական, այսպես ասեմ, հետագիծը շատ ավելի մեծ է, քան այդ սխալները և բաստողները, և մենք իրենց հետ համագործակցում ենք, որևէ մեկը նույնիսկ այն անձիկ, ովքեր քննադատում են, ասում են, չէ՞, որ պարոն Օսկանյանը շատ պարկեշտ պրոֆեսիոնալ ազնվորություն է, պարոն Օհանյանը շատ լավ ազատամարտիկ է եղել, շատ լավ հրամանատար է եղել, ուստի և եթե այդ դրական հատկանիշները այդ մարդիկ ունեն, կառավարության մեջ լինելով սխալ են եղել, տեսել են ինչ սխալներ է կատարում, տեսում են երկիր նուր է ընթանում, և եթե հիմա իրենք փորձում են այդ սխալը ուղղել, բնականաբար պետք է ողջունվի։ Ինչ է ձեզ թվում է, եթե ասենք, եթե չգիտեմ ինչ-որ կերպ ես մնամ քաղաքականության մեջ, և պարոն Արմեն Աշոտյանը սրանից մի 5 կամ 7 տարի հետո ընդդիմադիր դառնա, ես պարոն Աշոտյանի հետ չպետք է համագործակցեմ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, էլի համագործակցելու եմ այս ժամանակահատվածի վարչակազմի անդամ է, չէ՞, ինքը մի վարչակազմի, որը անցյալ տարի ապահովեց ամենամեծ աճը, և դա 48,000 գրեթե ասնող արտագաղթն է, և վերջի տարիների այդ դինամիկ աճը անընդհատ կա, որ արդեն 40,000-ականները անցնում են, և մյուս տարի այս տեմպով եթե շարժվեն, բնականաբար 50,000
անցնեն։ Դուք իր հետ համագործակցելու եք, պարոն Մարտիրոսյան։
Դեպքի համագործակցեմ, որտև ինքը օդիոշի չէ, ինքը կրիմինալ չի, ինքը միանշանակ մարդասպանության հրաման չի տա, ինքը բազմաթիվ սխալներ բնականաբար ունի, մի տեսել ենք այս ժամանակահատվածում կրթության համակարգը ինչ վիճակի է ասել, կուսակցականացվել և այլ և այլ, բայց հասկանալի է, որ ինքը համակարգի մաս լինելով է դա արել, ոչ թե գլխավոր որոշում ընդունող է եղել, ոչ թե ասենք Հովիկ Աբրահամյանի պես, այսպես ասեմ, կարկառուն հենասյուներից մեկն է եղել, այլ ընդամենը վարչակազմի մասնիկներից մեկն է եղել, բայց նաև իր հետ ունի նաև դրական քաղաքական անցյալ փորձ, որը բնականաբար կարելի էր օգտագործել։ Այս պարագայում նույնիսկ համեմատելու չէ ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար պարոն Աշոտյանի հետ, որովհետև Սերյան Օհանյանի անցած ճանապարհը դա հերոսամարտի ճանապարհ է, պարոն Աշոտյանը ցավոք սրտի չի ծառայել, իսկ պարոն Օհանյանը ոչ միայն ծառայել է, այլև մասնակցել է ազատամարտի, առողջություն է կորցրել, բանակի ստեղծման, կայացման, զարգացման հիմքն է եղել։ Տեսեք, այս տարիներին բանակը դարձավ թիվ 1 կառույցը, միակ կառույցը Հայաստանում, որը հասարակության կողմից ընդունվում էր, որը կարելի ասել պետության ողնաշարը դարձավ, և պետությունը ստեղության կայանում էր բանակի շուրջ, և այդքանից հետո ընդամենը երկու շաբաթվա սև պիարի շնորհիվ այդ վաստակը ջնջել, կարծում եմ լավագույն ուղին չէ ընդհանրապես, և ասում են, չէ, ապրիլյան պատերազմի հետ կապված ինքը բաստողումներ ունի, մեղքեր ունի, սխալներ ինչ-որ ունի, ես այլ տեսանկյունից էլ կարող եմ այդ դեպքում հակադարձել, բայց ով ապահովեց բանակում այնպիսի բարոյա հոգեբանական մթնոլորտ, այնպիսի սպաներ աճեցրեց, որոնք զինվորների հետ միասին կանգնեցին թշնամու դեմ, ովքեր դաստիարակեցին այն զինվորներին, որոնք միջև վերջի, այսպես ասեմ, շունչը ճշտամու դեմ պայքարեցին եւ ոչ թե թողին եւ փախան դիրքերից։ Այսինքն աշխատանքել է կատարվել, չէ՞։ Դրա համար
այդ պարոն Մարտիրոսյան, բայց բանակը պետք է ասել, որ ստեղծել են Վազգեն Սարգսյանը, դրանից հետո նաեւ ղեկավար են Վազգեն Մանուկյանը, Վազգեն Սարգսյանը, այդտեղ նաեւ մեծ դեր ունի, նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ այս ներկայիս գործող նախագահը եւ հիմա էլ Սեյրան Օհանյանը, ամեն մեկը իր նման դրել է, եւ կան նաեւ բարձրաստիճան սպաներ, որոնք նույնպես ունեցել են իրենց ներդրումն են ունեցել, գեներալներ, որոնք
դրամարել մենք եւ Վազգեն Մանուկյանին ենք որպես հաղթած հրամանատար, պաշտպանության նախարար հիշում, դա համար մենք միշտ պարոն Սարգսյանին, Վազգեն Սարգսյանին դրական երանգներով ենք հիշում, այնպես որ ցանկացած պարագայում բայց չմոռանանք, որ մեր բանակը ըստ էության երկու ճյուղից է կազմված եղել, Հայաստանի զինված ուժեր եւ Արցախի զինված ուժեր։ Սեյրան Օհանյանը կանգնած է եղել Արցախի զինված ուժերի ստեղծման ակունքներում, հետո տեղափոխվել է Հայաստան։ Պարոն Օսկանյանի պարագայում ինքը շատ պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է եղել եւ ըստ էության թե մենք իր հետ որոշակյան համաձայնություն ենք ունեցել Մադրիդյան սկզբունքների հետ կապված եւ դրա մասին բարձրաձայնել ենք, բայց բարեբախտաբար հիմա ըստ էության եկել է մի պա, որ պարոն Օսկանյանն էլ է տեսնում, թե ինչ իրավիճակ է ստեղծել, եւ ինքը իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասաց, նաեւ իրավիճակ է փոխվել, ժամանակներ են փոխվել։ Ադրբեջանը ոչ թե խաղաղ բանակցությունների կողմնակից է դարձել, այլ բացառապես զինված եղանակով խնդրի լուսման կողմնակից, ընդ որում արդեն Ադրբեջանը ոչ թե ազատագրված տարածքների խնդիր է դնում, այլ մինչև նույնիսկ Երևան գալ։ Հակառակ պարագայում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, չէ՞, որ ես համաձայնվել եի, որ բոլոր 7 շրջանները վերադարձնեի Ադրբեջանին։ Լուծումը, հանգուցալուծումը, այսպես ասեմ, վերջնական լիներ թեկուս 50-100 տարի հետո։ Ես կարծում եմ, սա այն դաշինքն է, այն կենտրոնն է, որը իսկապես գիտի ինչ է պետականությունը։ Աշխարհում ճիշտ կտեսնեք դեպքեր, երբ երկու արտգործնախարարներ եւ մեկ պաշտպանության նախարար միասին դաշինք են կազմում։ Այստեղ կա եւ փորձը, եւ հմտությունը, եւ կարողությունը, կա կամքը փոփոխություններ իրականացնելու եւ կա ծրագիր այդ փոփոխությունների։ Երկրում վերջապես պետք է քաղաքացին վստահի ոչ միայն իշխանությանը, այլ քաղաքացին ցանկանա ապրել երկրում։
Ինչ է լինելու այս ընտրությունները, խնդրում եմ այդ մասին ասեք։ Օլիգարխները, թաղային հեղինակությունները ըստ էության այդ տարածքային ցուցակներում, որոնք ընդգրկված են, կարող են այնտեղ ապահովել ձայներ։ Ինչպես եք պատրաստվում դրա դեմ պայքարել։
Ասեմ, պայքարելու ենք այնպես, ինչպես մինչև հիմա ենք պայքարել բոլոր ընտրություններում, եւ գումար է բաժանվել, բայց հանրապետականը բացառապես տեղամասում ընտրակեղծ արարությամբ է կարողացել թիվ խփել։ Պայքարելու ենք այնպես, ինչպես պայքարեցինք սահմանադրական հանրակրվեի ժամանակ, երբ ժողովրդի 90%-ը ոչ ասեց, թեկուզ գումարելի բաժանվել էր։ Իհարկե այս անգամ շատ ավելի ծանր է լինելու, որովհետեւ ճիշտ է, աշխարհը զարգանում է դեպի քաղաքացիական հասարակություն, բայց իշխանությունների ակտիվ ջանքերով եւ իրենց իսկապես նենգության արդյունքում մենք գնում ենք դեպի միջնադար, վաղ միջնադար, եւ տոհմացեղային, այսպես ասեմ, կարգեր են լինելու։ Թեկնածուներից ամեն մեկը իր հարազատ ընկերոջ ձայները պետք է բերի, մոտապես այդպիսի բան։ Պայքարելու ենք առաջ հերթին ընտրությունները քաղաքականացնելով։ Ընտրողը պետք է հասկանա, որ նույնիսկ այն $100, ինչ որ այսօր խոստանում են քվեարկության համար, այդ $100 ընդամենը իրենց հերիքելու է մեկ ամիս, բայց դրանից հետո առավելագույնը 2 տարվա ընթացքում իրենք այնքան են փոշմանելու, որ ասելու չէ։ Մենք դա պետք է փորձենք հասցնենք ընտրողին։ Մենք պետք է փորձենք հասցնել ընտրողին, որ ինքա նաև առանց որևէ ռեյտինգային իր քաղաքական կողմնորոշումը հայտնի եւ մեզ իր քվենտա, որովհետեւ այստեղ է, որ լինելու է իրական բարեփոխումները, այստեղ է, որ կաշկանդումը չկա, եւ այն ժառանգության ներկայությունը նաեւ դրա ոչ միայն երաշխիք, այլ հակակշիռն է լինելու, որ որևէ մեկը հանկարծ այդ ծրագրից դուրս չգա։ Մենք փորձելու ենք, բնականաբար բարեբախտաբար ժառանգությունը բավականին լիցենզավորված անձինք ունի հանձնաժողովների համար, բայց դաշինքի առավելություններից մեկը նաև այն է, որ մենք վստահված անձինք այս դեպքում արդեն հնարավորություն կունենանք ներգրավելու։ Այսինքն փորձելու ենք բոլոր այն լծակները, որոնք օրենքով մեզ վերապահված են, կյանքի կոչենք, որպեսզի և քաղաքացին հասկանա, որ տունը նստելով ինքը ընտրում է Սերժ Սարգսյանին և հանրապետականին, որ քաղաքացին հասկանա, որ իր հանրապետական ընկերոջը, հորողբորդ տղուն, թաղի տղուն, ընկերուհուն, չգիտեմ ում ընտրելով, ինքը ընտրում է Սերժ Սարգսյանին և հանրապետական կուսակցությանը, ոչ թե իրենք պատգամավոր միևնույնը չեն դառնալու, առավելագույնը կարող են լինել այդտեղ այդ տարածքի օլիգարխները, հեղինակությունները չակերտավոր, և ակնհայտ է, որ մենք պետք է կարողանանք նաև մեր քաղաքացուն հասցնել այն միտքը, որ մենք փորձելու ենք ամենավերջի ճիգերով պաշտպանել իր քվեն, բայց եթե իշխանությունները գնան հերթական լայնածավալ ընտրակեղծիքին, ապա բնականաբար մեզ չի մնա այլ պայքարի միջոց, օրինական կամ փողոցը, որտեղ հետընտրական զարգացումները ևս օրինական միջոց են, միջայլոց բարեբախտություն է վերջապես, որ գոնե իմ քաղաքական գործնեության ընթացքում առաջի անգամ և Միացյալ Նահանգները իրենց հայտարարությամբ կառավարության կողմից և Եվրոմիությունը այստեղի պատվիրակության գրասենյակի կողմից հայտարարությամբ հստակ նշեցին, որ այս ընտրությունների ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է իշխանությունների վրա, որ իրենք ամեն ինչ պետք է անեն, որ ոչ հասարակությունը, ոչ ընդդիմությունը դժգոհ չմնա։ Եվ նույնիսկ այսպիսի կարծեք թե խոսքեր ասեցին, որ նույնիսկ այն գումարը, որ ուզում եք իբր թե տեսանկարահանման համար, մի խոսքով տեխնիկական սարքերի համար, լավ, դա էլ կտանք, բայց ասին, դա գլխավորը չէ, գլխավորը քաղաքական կամքն է։ Որևէ գործող իշխանություն չպետք է ասի ինչ է անելու, յուրաքանչյուր գործող իշխանություն պետք է ասի ինչ է արել։ Այս իշխանությունը արել է միայն մեկ բան, որը զարգացում է ապահովել իրենց մոտ, դա արտագաղթն է։
Հարգելի ընկերներ, մեր այս ռադիոհաղորդմանը հաջորդելու է Հրաշ Թամրազյանի Կիրակնորա վերլուծականը, դուք կարող եք թողարկումը դիտել բացելով azatutyun.am կայքեջը, մեր երկրորդ զրուցակիցը իշխող հանրապետականի փորձառու ներկայացուցիչն է։
Այսօր մեր ստուդիայի հյուրն է հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը, որը հանրապետական նախընտրական ցուցակում հանրապետականի 14-րդն է։ Բարև ձեզ, նախ հարց, ինչու 14-րդը, որը այդտեղ թե որ երրորդն է, դա որևէ նշանակություն ունի։ Ես հասկանում եմ, որ բավական առաջ եք, բայց կարող եք ավելի առաջ լինել։
Գիտեք, նպատակահարմարությունը ով որտեղ լինի, քննարկման արդյունքում է լինում, և ամբողջ հանրությունը, քաղաքական դաշտը, ժողովուրդը նոր դեմքեր էր ուզում, երիտասարդություն էր ուզում, կարծես թե մենք գնացել ենք այդ ուղղությամբ հանրության, ասելով դուք նոր դեմքեր եք ուզում, երիտասարդություն եք ուզում, խնդրեմ, համեցեք, առաջին տասնյակը այդպիսին է։
Պարոն Նիկոյան, այո, նոր դեմքեր եք ասում, առաջին հինգը ցուցակում նոր երիտասարդներ են, ավելի երիտասարդ ծերունդ է հանրապետականի, բայց կարծեք թե նրանցից մի մասը պատգամավորական մանդատները չեն վերցնելու, որովհետև ի վերջո իրենք կառավարությունում են, Տարոն Մարկարյանը ասենք քաղաքապետ է, Արմեն Ամիրյանը նախարար է, Արփինե Հովանիսյանը նախարար է, Վիգեն Սարգսյանը նախարար է, և բնականաբար նրանք շարունակելու են պաշտոնավարել իրենց պաշտոններում, և այդ մանդատները վերցնելու են մյուսները, նրանք ովքեր ավելի ցուցակիա վերջում են, որոնց արկայությունը այդ ցուցակում կարող է ինչ-որ իմաստով, եթե նրանք լինեին առջևում, այնքան էլ շահեկան չէր լինի գուցե հանրապետականի համար, այդպիսի բան կա, թե ես
սխալում եմ։ Եթե ուշադիր լինեք բոլորի նախընտրական ցուցակներում կամ մեր նախընտրական ցուցակին 12 թվականի 2007 թվականի նախընտրական ցուցակներում միշտ էլ առաջի երրորդ տեղերը կամ առաջի հնգնակը միշտ չէ, որ գալիս է պարլամենտ, բայց ձեր թվարկած մեր ընկերներից ոչ բոլորն է, որ նախարարներ կդառնան, այնպես որ ովքեր հիմա նախարար են, ընտրություններից հետո մենք կարող է և լինեն պարլամենտում, այնպես որ ամեն ինչը հստակ չի, որոշ անձերի առումով իհարկե դուք ճիշտ նշեցիք, բայց կարող է այսօրվա նախարարը վաղը լինել արդեն պարլամենտում պատգամավոր։
Պարոն Նիկոյան, հիմա մյուս հարցս վերաբերում է հանրապետական ցուցակում ընդգրկված գործարարներին, այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր ոչ միայն գործարար են, այլ նաև օլիգարխ են,
Այո, այդպեսին կան։
Այդպես ցայտուն օրինակը Սամվել Ալեքսանյանն է եւ ընդ որ մոլիգարխ է, հենց իր ոլորտում ինքը գերիշխող դիրք ունի։ Այդ իմաստով չեք տեսնում որևէ շահերի բախում այստեղ, ինչպես եք դուք հարցը մեկնաբանում։
Տեսեք, նախ մոնոպոլը, օլիգարխը, նախ մոնոպոլ օլիգարխի հետ ընդհանրապես այսպես առանձնապես շատ կապ չունեմ, բայց տեսեք ընդհանրապես մեր արդեն դա ոչ թե մեր համամասնական փակ ցուցակն է, համապետական, այլ դա ըստ էության բաց համամասնական է, կամ ինչպես Հայաստանում ընդունված ասել ռեյտինգային։ Գիտեք, մենք գնացել ենք հետևյալ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդել։ Մենք հանրությանը առաջարկում ենք լայն, այսպես ասած, սպեկտր, մինչև 15 հոգի որևէ ընդդարձակում, որտեղ կան մշակութային գործիչներ, որտեղ կան գիտնականներ, որտեղ կան մանկավարժներ, որտեղ կան արվեստի գործիչներ եւ այլ եւ այլ, եւ կարող է նաեւ բիզնես ոլորտի այսպես ներգացիչներ լինեն։ Մենք հանրության ասում ենք, սիրելի հանրություն, այդ ձեզ հանրապետական կուսակցությունը մաժորիտար այդ համակարգում ներկայացնում է 14-15 հոգու տեխնացիոն։ Դուք յուրաքանչյուրդ ըստ ձեր արժի համակարգի, ըստ ձեր տեսլականի, ըստ ձեր ցանկության, ինչը ձեր հոգուն հարազատ է, ով ձեր հոգուն հարազատ է, ով ձեր տեսակին է, որ տեսակին եք, որ ուզում որ պարլամենտում տեսնեք, մի խոսքով արժի համակարգը ձեր որն է, ընտրեք նրան։ Իսկ այն, որը որ ներողություն եմ խնդրում, տեսեք, այն փակ համամասնական ցուցակը համապետական, որը կուսակցությունն է որոշում, այն առաջի 64-ը մինչև 60 համարները, դուք տեսեք, այնտեղ դուք չեք կարող որևիցե այսպես գտնել մեկին, որին կարող եք դուք քննադատել եւ ձեր այդ բնութագրերը նրան ներկայացնել, չկա այդպեսին, որտեղ դա կուսակցություն է որոշում։
Հիմա մենք ազատ ենք քննադատելու այն մնացածներին, 64-ից այն կողմ բոլոր տեխնացուներին։
Դուք բոլորին էլ ազատ եք քննադատելու, սկսած այդ 64-ին էլ։
Պարոն Նիկոյան, հիմա այնուհանդերձ այդպեսի տեսակետ կար, որ հանրապետականը ինչ որ պետք է փորձեր այս անգամ մի փոքր ավելի, ինչպես ասեմ, դա կրթական ավելի բարձր կամ մշակութաբանական ավելի բարձր արժեքներ դավանող տեխնացուներ ներկայացնել, եւ կարծեք թե այդպեսի տեսակետ կար, որ իր շարքերը պետք է ավելի այդպես մաղվեին եւ ավելի ներկայանալի պատգամավորական տեխնացուներ լինեին, բայց կարծեք թե դա տեղի չունեցավ։ Բոլոր այն հայտնի անունները, որոնք կային նախկինում, այսօր էլ կան, այդ մարդիկ, որոնք հայհոյել են խորհրդարանում, անհանդուրժող են եղել իրենց գործընկերների նկատմամբ, մասնարարպես ընդդիմության նկատմամբ, այդ մարդիկ կան եւ շարունակում են մնալ, հավանաբար, եթե ուրեմն ամեն ինչ բարեհաջող լինի, նրանք կընտրվեն եւ նորից կլինեն խորհրդարանում եւ նորից մենք կլսենք այդ հայհոյանքները,
ինչպես պետք է դա համաձայնվել ձեր հետ, որովհետեւ նորից եմ ասում, այն ցուցակը, որը կուսակցուն է այսպես որոշել, այդ ցուցակում դուք այդպեսի մարդ չեք կարող գնել բացարձակապես, պահպանված է այնտեղ ձեր ասած բարձր քաղաքակրթական եւ մշակութային մագարտակ։ Եթե նայեք առաջի տասնակը եւ երկրորդ տասնակը նույնիսկ, եւ երրորդ տասնակը դառնում բոլորը, ապա դա լեյովին համապատասխանում է ձեր ասած քաղաքակրթական եւ մշակութային ամենաբարձր մագարտակին, որը որևէ այլ ցուցակում այդ մագարտակը պահպանված չէ, որտեղ մեզ մոտ շատ ավելի բարձր է։ Հիմա երբ անդրադառնում ենք մաժորիտար, ես ասում եմ, բոլոր տեղերում կան գիտության դոկտորներ, կան մշակութային գործիչներ, կան երիտասարդ կանայք, լայն սպեկտր կա, նորից ենք ասում, հանրությունը պետք է որոշի, ուզում է պարլամենտում լինի մշակութային գործիչ կամ գիտությունների դոկտոր, դասախոս, թե լինի ով, դա արդեն հանրությունը թող որոշի։ Իմչալուս նաև, եթե ուշադրենք, նաև մաժորիտար համակարգում բավականին, ինչպես դուք եք նկարագրում, այդ մարդկանցից շատ քիչ են, եւ եթե կան է, ապա նրանցից պարլամենտում կարող է հայտնվել 1-2 մարդ։
Մյուս հարցը, որ հանրապետականի ցուցակում չկա եւ ոչ վարչապետի անունը եւ ոչ էլ նախագահի անունը, չկան նաեւ վարչապետի համախոհների անունները, այսինքն այն նախարարները, որ նա այդ միասին դիմեցին եւ ընդունվեցին հանրապետականի շարքեր, այդ մարդիկ չկան, ինչու չկան։
Նախ ասեմ, որ այդպես չկան այդ մարդիկ, Արմեն Ամիրյանը ով է, առաջի տասնակում գտնվում մշակույթի նախարար։
Նա կարծեք թե այնքան էլ վարչ
չէ։
Այո, բայց
եթե վարչապետն է հրավիրել, նրան կառավարություն, ուրեմն դա վարչապետի այս նոր թիմից է։ Եկեք չնաչենք վարչապետի թիմից, դա կուսակցության մեջ ներառված, ներգրաված նոր դեմքերն են, նոր մարտիկն են, որոնք մենք ներկայանում ենք նաև հասարակությանը։ Հիմա ինչու վարչապետը չկա, շատ պարզ եւ հասկանալի, որովհետեւ կար այնտեղ պահանջ ցուցակում գտնվելու այդ իրավունքի վերաբերյալ, եւ մենք հարգեցինք օրենքի տառը եւ սահմանադրական պահանջները, մեկ օրվա ճշտությամբ եթե կա խնդիր, ապա մենք չգնա ճանապարով, որովհետեւ հիշում եք, մեր պետության մեջ եղել է նման նախադեպ, եւ ինչեւ հիմա կա քննադատությունը, որ խախտվել է սահմանադրության օրենքները, մենք այդ ճանապարով չեն գնալու։ Կար խնդիր այդ առումով օրենքի հետ, եւ վարչապետը չկա ցուցակում, եւ դա մենք շատ նորմալ ենք համարում, ինքը շատ ակտիվ մասնակցի քարոզարշավին։
Բայց ինչպես ի վերջո նա ցուցակում չի, որովհետեւ չունի այդ բնակության
համար։ Այո, ես դա ասեցի։ Այո։
Իսկ 2018 թվականից հետո ինչպես է լինելու։
Գիտեք, ես այսպես ասեմ, մենք հրապարակային մեր համագումարում հայտարարել ենք, որ եթե 17 թվականի ընտրությունները մենք իրավունք ունենանք ձևավորել կառավարություն, մեր վարչապետը Կարեն Կարապետյանը, դա հստակ հայտարարել ենք, Կարեն Կարապետյանը դրանից հետո արդեն մեր կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ է եւ կուսակցության նախագահի առաջի տեղակալը։ Սա արդեն նշանակում է, որ Կարեն Կարապետյանը եւ 17 թվականին եւ 18 թվականին եւ դրանից հետո մեր կուսակցության մեջ ունենալու է առանցքային նշանակություն։ Եվ կուսակցության մեջ եւ pedagogական կառավարման համակարգում։
Բայց նա արդեն, այսինքն 18 թվականի փետրվարից հետո նա կունենա այդ բնակության համար անհրաժեշտ այդ
ես այս պայմանը չեմ հաշվարկել եւ չեմ կարող ձեզ ներկայացնել, բայց կարծում եմ հաշվառնելով, որ վերջին տարիներին ինքը մշտապես բնակվում է Հայաստանում, այո, եւ կարող է այդ խնդիրը այլևս չլինել։
Բայց այդ դեպքում ի՞նչ է լինելու նախագահի հետ, նախագահ ի՞նչ է անելու բա։
Գիտեք,
նա այսինքն դուրս է մնում քաղաքական
կգա ժամանակը, կգա 18 թվականը
գործադիր իշխանությունից։
Տեսեք, ներողություն, տեսեք, շատ հստակ հիմա արտահայտվել մի բան, նախագահը որ ցուցակում չէ, դա նշանակում է, որ առաջ ասում են նախագահը ցանկանում է լինել պարլամենտում, լինել ղեկավար, այո, պարլամենտի ղեկավար եւ պարլամենտական, որպես պարլամենտական երկիր, պարլամենտից ղեկավարել երկիրը։ Այսա ցույց տվեց, որ չէ, հանրապետության նախագահը չի ուզում լինել ազգային ժողովում, չի ուզում լինել նախագահ, եւ այդ կապակցությամբ բավարար բացատրություններ տվել է հանրապետության նախագահը։ Ես չեմ ուզում կրկնել այնինչ ասվել է։
Այո, իսկ բայց նաեւ կար մյուս վարկածը, չէ՞, պարոն Նիկոյան, որ նա կարող է նաեւ վարչապետ լինել եւ իբրև գործադիր
իշխանության ղեկավար։ Կգա 18 թվականը եւ այդ մասին բոլորին շատ հստակ կհայտարարվի։
Պարոն Նիկոյան, իսկ ինչու պետք է հայաստանցին ընտրի հանրապետական կուսակցության, ինչու պետք է նորից ձայն տա ձեր կուսակցության, ինչ է արել մինչ հիմա հանրապետականը, ինչու պետք է հավատա, ասենք, հայ քվեարկողը, որ դուք իրենց համար լավ ապագա եք ապահովելու, որ ձեր օրոք տնտեսությունը աճելու է, աշխատատեղերը ավելանալու են, մարդկանց աշխատավարձերը ուրեմն աճելու են, արտագաղթը նվազելու է։ Այ ես կարծում եմ այս հարցերին դուք հիմա պետք է պատասխանեք ձեր ընտրազանգվածի։
Շնորհակալություն, նախ ասեմ, որ ընդհանրապես որևէ ընտրող իր ընտրությունը կատարելիս համեմատության մեջ է, գնահատականը համեմատության մեջ է։ Ենթադրենք, ես հասկանում եմ եւ ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ մեզ մոտ կառավարող կուսակցությունից դժգոհների քանակը կա, եւ դա շատ բնական է, որովհետեւ կան սոցիալական խնդիրներ, բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, եւ դա շատ բնական է։ Բայց նաև ամենը համեմատականության մեջ է, ապա ով դա պետք է լուծի, ով կարող է լուծել, ով ունի այն ռեսուրսը, որ կարող է լուծել, մեկ, եւ երկրորդը վերջիվերջո հասարակությունը շատ հստակ կարող է համեմատել ընդհանուր առմամբ մեր պետության մեջ այն դրական փոփոխությունները, որ ունեցել ենք։ Եթե դուք ուշադիր լինեք դրսից եկած մարդը, որը ասենք 5 տարի առաջ չի եղել Երևանում, Հայաստանում, եւ 5 տարի հետո այցելում է, եւ ինքը շատ լավ գնահատական է տալիս այն դրական փոփոխություններին, ինչ որ կա մեզ մոտ։ Աստվածին որոցե մեկը չի ցանկանում ասել, որ ամեն ինչը լուծված է, խնդիրներ չունի։ Իհարկե շատ խնդիրներ կան։ Իհարկե տարածաշրջանային բոլոր երկրները ունեն այդ խնդիրները։ Ամեն դեպքում մեր մոտ շատ ավելի բարվոք վիճակում է, քան մնացած տեղերը։ Իմ ճարուց ասեմ ձեզ, Հայաստանում փառք Աստծո դրական սպասումներ կան։
Հայաստանյան հարցերին կվերադառնանք, հիմա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից. Ֆրանսիայից օրերս ստացվեց անսպասելի հաղորդագրություն այն մասին, որ փղծել են դիմադրության շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանի կիսանդրին. Այդ չարագործությունը դատապարտել են թե Ֆրանսիայի քաղաքական գործիչները, թե շարքային մարդիկ և իհարկե մեր հայրենակիցները, լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Ուղի մեկ ամիս առաջ հունվայտ
մինչդեռ Փարիզից մինչև Մարսել ֆրանսահայերը նշում են Միսակ Մանուշյանի գնդակահարման 73-րդ տարելիցը, Մարսելում պղծվել է նրա կիսանդրին։ Լուրը հատուկ հաղորդագրությամբ տվել էին ֆրանսահայ երիտասարդների և մշակութային միությունների, ինչպես նաև հայ նախկին ռազմիկների և դիմադրականների ընկերակցությունը։ Այս նույն կազմակերպությունների կոչով Մարսելի հայությունը 3 համախմբել է Մանուշյանի կիսանդրու առջև, նրա իսկ անունը գրող հրապարակում դատապարտելու համար առարկը միաժամանակ նշելու համար Միսակ Մանուշյանի և նրա դիմադրական ընկերների գնդակահարության 73-րդ տարելիցը։ Հավաքի նպատակներից ոչ նվազ կարևորը այն պահանջն է, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունները ներկայացնում են ֆրանսական կառավարությանը մի քանի տարիներից ի վեր այնի Միսակ Մանուշյանի և նրա խմբի անդամների աճյունների տեղափոխումը Պանթեոն։ Ըստ ֆրանսահայ կազմակերպությունների դա հրամայական անհրաժեշտություն է դարձել նման պղծման առարկներից խուսափելու, ինչպես նաև Միսակ Մանուշյանի և նրա հերոսական խմբի անդամների հիշատակը անարատ պահպանելու համար։ Հիշեցնենք, որ Մանուշյանի խմբի անդամները բոլորն էլ օտարականներ էին։ Երրորդ անգամն է, որ պղծվում է արդեն 2010 թվականին Մարսելի 7-րդ թաղամասում հաստատված Մանուշյանի կիսանդրին։ Առայժմ ոչ մի կազմակերպություն կամ անհատ չի ստանձնել գործողությունը, բայց հայկական միությունների համար դրա հեղինակները ծայրահեղ աջակողմյաններն են, այնպես ինչպես 2014 թվականի հունիսին և սեպտեմբերին նշել է այս իրադարձության վերաբերյալ իր գրությունում Լիբերացիոն օրաթերթը, ըստ որի ոստիկանությունը հայտնաբերել էր 2014 թվականի պղծման առարկի հեղինակներին փոքրաթիվ նեոնացիստական կազմակերպության անդամներ, որոնցից երկուսին դատապարտել էր 100 ժամյա պարտադիր հանրօգուտ աշխատանքի։ Միսակ Մանուշյանի կիսանդրու պղծման առարկը խստորեն դատապարտել են Ֆրանսիայի տարբեր և հակադիր քաղաքական ուղղությունների պատկանող պատգամավորներ, այնպես ինչպես Մարսելի 7-րդ թաղամասի քաղաքապետուհին, որը Լե Ռեպուբլիկեն աջ պահպանողական կուսակցության անդամ է, ևս մի անգամ պղծվում է Միսակ Մանուշյանի կիսանդրին, Երևան հանելով որոշ մարդկանց հիմարությունն ու ստորությունը, նշել է նա իր համացանցի ուղերձում, հաստատելով, թե նույն օրը մաքրել է տալու կիսանդրին։ Նախագահական ընտրությունների սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու Բնուա Ամոնը չի ուշադրել իր դատապարտությունը իր Թվիտերի վրա նշելով, ամոթ նրանց, ովքեր պղծել են Միսակ Մանուշյանի կիսանդրին, նացիստների կողմից գնդակահարված Մանուշյանը և նրա ընկերները Ֆրանսիան էին, ավելացրել է Բնուա Ամոնը։ Նախագահական ընտրությունների շեմին, որ ապրում է Ֆրանսիան, Մանուշյանի կիսանդրու պղծումը դատապարտվել է բազմաթիվ այլ պատգամավորների կողմից։ Այդ առարկը ատելություն է սերմանում այն դատապարտելի և խորապես անվզող, նշել է Բուժ Դյուղոնի սոցիալիստ պատգամավոր Անրի Ժեբրայելը, ինչպես իր պաշտոնակից Մարի Աղլետ Քյաղլոտին, նա էլ գրել է Հանրապետության նախագահին, վարչապետին և ներքին գործերի նախարարին պահանջելու համար, որ առարկի հեղինակները պատժվեն, միաժամանակ պահանջելու համար, որ ինչպես արել են նրանք այդ արդեն անցյալում, Միսակ Մանուշյանի և նրա դիմադրական խմբի անդամների աճյունները տեղափոխվեն Պանթեոն, այնտեղ ուր հանգչում են Ֆրանսիային մեծ ծառայություններ մատուցած անձանց աճյունները։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Քաղաքական առումով Հայաստանի և Իսրայելի հարաբերություններում խոշոր ձեռքբերումներ չկան, այդ երկրում շատ հզոր է ադրբեջանամետ լոբբին, բայց կարելի է փորձել խթանել տնտեսական կապերը, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Ուր մեկ ամիս առաջ հունվարի 19-ին Թելավիվում տեղի ունեցավ Հայ-Հրեական Հասարակական Ֆորումի երկրորդ նիստը, որին մասնակցում էր Հայկական Բավական Ներկայացուցչական Խորհրդարանական Պատվիրակությունը, Ազգային Ժողովի Արտաքին Հարաբերությունների Մշտական Հանձնաժողովի Նախագահ, Հայաստան-Իսրայել Միջխորհրդարանական Բարեկամության Խմբի ղեկավար Արտակ Զաքարյանի գլխավորությամբ։ Հայկական պատվիրակության հատկապես գործարաշրջանների հետ ունեցած հանդիպումներն արդյոք մոտ ապագայում տալու են ցանկալի արդյունքներ, հարց, որը դերևս անպատասխան է այսօր։ Ընդհանրապես ֆորումի աշխատանքները նպաստում են ոչ միայն մշակութային, այլև գործարաշրջումներին, ու նմանատիպ բազմաթիվ հանդիպումներ տեղի ունեցան այս անգամ հունվար ամսին Իսրայելում։ Հանդիպումներն ու գործարաշրջումներն իհարկե օգտակար են, սակայն արդյոք հրեա բիզնեսը կցանկանա ներդրումներ անել իրենց խոսքերով ռիսկային համարվող մի երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է։ Զրուցակիցս Իսրայել-Հայաստան առևտրարդյունաբերական պալատի տնօրեն Սուրեն Շախնազարյանն է։ 10 տարի ինձ Սուրենը հրեական միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող մի կազմակերպության տնօրեններից է ու փաստում է, որի տարբերությունը Ադրբեջանի ու Վրաստանի, Հայաստանի Հանրապետությունից բեռներ երբևէ մեծ քանակությամբ չեն տեղափոխել Իսրայել։ Անցյալ տարի 2.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար է կազմել դրամաշրջանառությունը երկու երկրի միջև։ 8 տարիներ առաջ նույնիսկ գրեթե չի եղել տնտեսական հարաբերություններ։ 2 տարի է, ինչ հիմնել են Իսրայելում այս առևտրարդյունաբերական պալատը։ Հարցրեցի, թե ինչ հաջողություններ են գրանցել։
2 տարի առաջ, որ մենք բացեցինք այս պալատը, ցավոք սրտի ոչ մեկը Իսրայելում Հայաստանի մասին տեղեկություն չուներ ընդհանրապես, ոչ Իսրայելի նախարարություններն էլ, իրանք չէին պատկերացնում, որ կարող է Հայաստանի ինչ-որ մի առևտուր զարգանա։ Այս 2 տարվա ընթացքում մենք ինչ կարողացանք անենք Իսրայելի բիզնեսի համար, ստեղծել պլատֆորմա, որպեսզի իրանք կարողանան աշխատեն Հայաստանում։
Հատկապես ակտիվացած խորհրդարանական մակարդակի շփումներն ու գործարարների հանդիպումները պարոն Շախնազարյանի օգնեցին պետական մարմիններում բավական դրական տեղաշարժեր գրանցել, և Հայ-Հրեական ֆորումի շրջանակներում տեղի ունեցած շփումները բավական արդյունավետ նկատեց։
Այս ֆորումը աջակցեց մեզ այն հարցում, որ հայտնվեցին ինչ-որ մի որոշ ընկերություններ Իսրայելում գյուղատնտեսության ոլորտում, որոնք որ ցանկություն ունեցան Հայաստանում աշխատեն։ Իրանց պահանջներից մեկն էր բացի ներդրումից, բացի պետական աջակցությունից, նաև ապահովագրություն, որը որ մենք կարողանանք իրանց ապահովենք լիովին ապահովագրություն, իրանց գումարները ներդնել Հայաստանում։
Խոսելով ընդհանրապես դժվարությունների և խոչընդոտների մասին, ասաց, թե
3 խոչընդոտ, առաջի խոչընդոտը դա ապահովագրությունն էր, որը որ իսրայելի ընկերությունները մեզ ընդառաջ գնացին և համաձայնվեցին, 2-րդ խոչընդոտը դա ուղիղ չվերնա, որը որ կառավարությունը աշխատում է իսրայելի կառավարության հետ այդ հարցը լուծելու, իսկ 3-րդ հարցն էլ դա հարկերի հարցն է, որը որ ամեն ինչը պատրաստան, մեր հայկական կողմից բոլոր փաստաթղթերը պատրաստան և սպասում ենք իսրայելի նախարարի այցելության։
Առաջին խոչընդոտն այս 1 ամսվա ընթացքում լուծվել է, պետական ապահովագրական աշրանկերությունը համաձայնվել է ապահովագրել հրեական խոշոր ներդրումները Հայաստանում։ Սա արդեն առաջին խոշոր քայլն է Հայաստանում հրեական բիզնեսի ներդրումների ապահովագրության առումով։ Իսրայելի Քնեսեթի փոխոսնակ Տալի Պլոսկովան մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ տեղեկացել էր, որ արդեն 2 կողմն էլ չվերթների անվտանգության կազմակերպման հետ կապված համաձայնության են եկել, և այժմ սպասում են ուղիղ ավիաչվերթների բացմանը, որը միանգամից զարկ կտա զբոսաշրջությանը։
Շատ-շատ իսրայելի ընկերություններ շատ մեծ ցանկություններ ունեն Հայաստան տուրիստ ուղարկելու, ինչպես նաև ժողովուրդը շատ մեծ ցանկություն ունի Հայաստան գնալու, դա կապված է միայն ուղիղ չվերթների, երբ որ կարողանանք բացել արդեն ուղիղ չվերթները, զբոսաշրջությունը կզարգանա։ Անցած տարի մոտ 35 խումբ պետք է գնար Հայաստան ջիպային տուրերի ու մնացած բոլոր տուրերի, ցավոք սրտի ուղիղ չվերթի պատճառով չստացվեց, որ իրան գնային։
Առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, քիմիական արդյունաբերություն, արևային էներգետիկայի ոլորտներում համագործակցություն, ահա այս ոլորտներում է, որ կան 2 հետաքրքրություններ։ Առևտրարդյունաբերական պալատի տնօրենի առանձնացրած 3-րդ խոչընդոտը գուցե ամենակարևորն է։ Կրկնակի հարկման ընդգրկման հիմնախնդիրն է։ Հայաստանն այսօր նախին խորհրդային հանրապետություններից միակն է, որ որևէ լուրջ պետական տնտեսական պայմանագրեր, ներդրումներ և գործարար հարաբերությունների զարգացման առումով Իսրայելի հետ չունի։ Հայկական կազմակերպությունները իրենց մասնաճյուղերը Հայաստանում չեն կարող հիմնել մի պարզ պատճառով, քանզի և հարկվելու են Հայաստանում և ավելի բարձր հարկեր են վճարելու Իսրայելում։
Կրկնակի հարկը դա շատ կարևոր է մեր համար, որպեսզի Իսրայելի ընկերությունները, որոնք որ աշխատում են գործունեություն ունեն Հայաստանում, այնտեղ Հայաստանի հարկերը վճարում են, որպեսզի Իսրայելում իրանք նորից հարկեր չվճարեն նույն գումարի վրա։ Մենք հիմա աշխատում ենք կառավարության հետ, մեզ հայտնեցին, որ բոլոր փաստաթղթերը արդեն պատրաստ են, և սպասում ենք Իսրայելի պատվիրակությանը, նախարարի մակարդակով պատվիրակության, որը որ այցելի Հայաստան, և այդ փաստաթղթերը կստորագրվեն։
Ապրիլ ամսին Քնեսեթի փոխոսնակ Տալի Պլոսկովայի փոխայցելությանն է սպասում Հայաստանում, և այս հանդիպումների շրջանակներում հնարավոր է նաև Իսրայելի պատվիրակության կազմում տարբեր ոլորտներ ներկայացնող նախարարներ լինեն։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գյումրին Հայաստանի միակ քաղաքն է, որն ունի Եվրոպայի հրապարակ, իհարկե դա չէ Գյումրիին աջակցելու եվրոպացիների ցանկության դրդապատճառը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Եվրամիությունը 1 միլիոն եվրո բյուջեով դրամաշնորային ծրագրով նպատակ ունի նպաստելու Շիրակի մարզի մշակութային ու ստեղծարար ոլորտների զարգացմանը։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին կարևորելով տարածքային համաչափ զարգացումը նշեց, որ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ոլորտների զարգացումից զատ նաև աշխատատեղեր ստեղծել։
And this project here in the Shirak Mars will create 90 new jobs in the Mars.
Այս ծրագիրն այստեղ Շիրակում կստեղծի 90 նոր աշխատատեղ, միևնույն ժամանակ աջակցություն կտրամադրի 180 տարբեր մարդկանց գործունակության, ինչպես նաև որոշ ընկերությունների մրցունակության ամրապնդմանը։ Կհարցնեք, այդ գումարով հնարավոր է փոխել իրավիճակ։ Իհարկե, պետք է իրատես լինենք։ Սա մի կաթիլ է այս մարզի կարիքների օվկիանոսում, թեև հավատացած եմ, որ ծրագրերը կունենան նաև դոմինոյի էֆեկտ։ Այսինքն, մենք սա առաջին անգամն ենք անում, սրանք մարզային զարգացման ծրագրեր են կոչվում, և մեծ հույս ունենք, որ կհաջողեն։ Եվ եթե հաջողեն, կարծում եմ, այս մարզում Եվրամիությունն ամբողջությամբ պատրաստ կլինի շարունակել ներդրումներ իրականացնել էլ ավելի մեծ ծավալով։
We hope very much that they will be successful. And if successful, I think the European Union will be quite ready to continue to invest even more in the regions.
Պյոտր Սվիտալսկին խոսեց նաև իշխանության հետ ձեռք բերված քաղաքական համաձայնության մասին, որ հենց Շիրակի մարզում Եվրամիությունը ավելի շատ ներդրումներ է անելու։
There is a kind of political consensus in Armenia that the Shirak region deserves more attention.
Հայաստանում կա քաղաքական փոխհամաձայնություն, որ Շիրակն ավելի շատ է ուշադրության արժանի։ Գաղտնիք չէ նաև, որ մենք սերտորեն հսկում ենք գումարի ծրագրի իրականացման սկիզբը, որը կառավարությունն ու կենտրոնական բանկն են նախաձեռնել, և կարծում ենք, որ զբոսաշրջությունն էլ կարող է մեծ ապագա ունենալ այս մարզում։
It's also something of a great future for the region here.
Եվրամիության դեսպանը անդրադարձավ նաև ծրագրի իրականացման վերահսկողությանը։ Սվիտալսկու խոսքերով Եվրամիությունը բավականին խիստ ընթացակարգեր է սահմանել դրամաշնորի հատկացման և դրանց վերստուգման համար։ Մի հետաքրքիր բացահայտում ևս արեց եվրոպացի դիվանագետը, թե ինչու է հենց Շիրակի մարզը նախընտրում Եվրոպան։
The main reason is that the economic pressures, the gap between the region and the other parts of Armenia, in particular Yerevan.
Հիմնական այն է, որ կան տնտեսական ճնշումներ, և բացը տարբերությունները անհամաչափությունը Երևանի ու Շիրակի կամ Գյումրիի միջև զգալի է։ Մյուս կողմից Գյումրին երկրի երկրորդ քաղաքն է, հրաշալի պատմությամբ, նաև շատ եվրոպական քաղաք է մշակութային ժառանգության տեսանկյունից։ Մենք այստեղ մեզ ավելի շատ ենք զգում ինչպես տանը։ Սա միակ վայրն է Հայաստանում, որն ունի Եվրոպայի հրապարակ։
And this is the only place, the only city in Armenia which has the square of Europe.
Տարածքային զարգացման պիլոտային ծրագիրը համարվում է ամենամեծ ծրագիրը, որ իրականացնելու է Եվրամիությունը, թե ֆինանսական, թե տարածքային առումով։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շիրակից տեղափոխվենք Լոռի, որտեղ կոնկրետ մի բնակավայր էր, ոչ միայն աշխարհից, այլև մարզկենտրոնից է կտրված։ Այս սոցիալական տրանսպորտային թեման շարունակում է Նարե Ստեփանյանը։
Արդեն մի քանի ամիս է Լոռու մարզի Ձորագետ գյուղի մի ծայրից մյուսը հասնելու համար մարդիկ ստիպված են մոտ 2 կիլոմետր ոտքով քայլել երկաթ գծով։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերից մեկնարկած M6 միջպետական ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքներից հետո ձորագետցիներն ասում են բլոկադայի մեջ են հայտնվել։ Եթե շինարարության սկզբում դեռ կարողանում էին Վանաձոր հասնել, ապա այսօր արդեն գյուղի երկու ծայրերում էլ շինաշխատանքներ են ընթանում, ճանապարհը փակ է։ Գյուղացիները թեև գիտեն, որ ժամանակավոր բնույթ է կրում, բայց սրտնեղում են, ոչինչից չեն կարողանում օգտվել։
Ոնց կարեմ ենք բժշկի գնանք, ոնց էլ եթե մի ձեկ վամենք երնեմ երազենք, ոնց սկորի կգա, ոնց էլ որ ճամփեն փագա։
Սենց կրախ եղատ մին ոչ մի անգամ չենք կանգնել էլ, դե ոչ կարեմ ենք շուկա գնանք, ոչ կարեմ ենք ասենք բազար գնանք կամ խանութները գնանք, ոչ մի տեղ չենք կարեմ գնանք, տրանսպորտ չկա։
Դե բժիշկ եթե պետք լինի, աստված ոչ այն պետք լինի, կարողա չկայանան հասնեն։ Ճանապարհ էլի փակալնում է, կա ասենք շտապոգնիզմի ճանապարհին մնաց, ինչ պետք է անի այդ մարդը, ոչ մի բան։ Սնունդներ մեր մոտ էլ ասենք նենց խանութ կա, ոչ էլի արրեք, բայց դե ամսա մեջ էլ նմա մի անգամ, երկու անգամ քաղաք ենք գալիս, սնունդներ բերում ենք նենց։
Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին գտնվող թունելներից մեկը գյուղը երկու մասի է բաժանում։ Այս պահին թունելը փակ է, գյուղի մի հատվածից մյուսն անցնելու համար ստիպված են լինում շուրջ 2 կիլոմետր քայլել երկաթ գծով, նախապես Թումանյան կայարանից ճշտելով երկաթ գծով անցնող գնացքի ժամերը։ Գյուղի հայփոստի աշխատակից Նարինե Քոչարյանն ասում է, թե իր գործը մի քանի անգամ բարդացել է։ Գյուղում հիմնականում տարեցներ են ապրում, թոշակներն ու նամակները հասցեատերերին հասցնելու կամ կոմունալ վճարումները ընդունելու համար ստիպված ձմռան սառնամանիքին տնետուն այցելել, կրկին ոտքով կտրելով երկաթ գիծը։
Շատ դժվարությունով եմ գնում, եթե ձին առնեմ, անձրև առնեմ, բայց եթե աշխատանքը պահանջում է, որ պետք է այս նամակը այսօրը հասնի, տիրոջը անպայման պետք է, մի ձևով պետք է հասցնեմ իրան։ Շատ դժվար թոշակա նպաստա գումարը վերցնում եք գծերի մեջով գնեմ, մարդ եմ, ամուսնուս եմ ասեմ, որ գա երեխուս եմ ասեմ, որ հետս գա, որ հետ գումարի ժամանակ հետս մարդլի ապահով գնամ էլի, միջև տեսնեք ինչ առնեմ։
Ամեն օր մի խումբ դպրոցականներ, ինչպես նաև մարզկենտրոնից եկած ուսուցիչներ դպրոց հասնելու համար քայլում են նույն երկաթ գծով անցնելով 3 թունելի միջով։ Ուսուցչուհի Մանուշ Բաղրամյանը պատմում է, որ սկզբում ամեն օր Վանաձորից էր գալիս գյուղ, ապա վերադառնում։ Ճանապարհի փակվելուց հետո մարզկենտրոնից եկած մյուս ուսուցիչների հետ միասին տուն են վարձել, գյուղում են մնում։ Վանաձորից բերում են նաև մեկ շաբաթվա մթերքը, գյուղի փոքրիկ խանութում շատ քիչ բան կարելի է գտնել։ Որևէ տրանսպորտային երթուղի գյուղ չի հասնում։ Շաբաթավերջին Վանաձոր վերադառնալու համար պատահական հանդիպած մեքենաներով են վերադառնում։
Չէ, այստեղ ոչ մի բան չկա, խանութ չկա, հնարավորություններ չկա, դրա համար քաղաքից ենք բերում։ Սկզբում ամեն օր գնում գալիս էինք, բայց հիմա եւ ձյունը եւ ճանապարհների փակ լինելու պատճառով արդեն մեքենաները չեն գնում գալիս։ Հիմա գնալու ենք երկաթ գծով գնալու ենք Թումանյան կայարան, այնտեղից տրանսպորտ կամ տաքսի ինչ որ մի ձև գտնելու ենք։
Դեռ նախորդ տարվա հոկտեմբերին գյուղացիները դիմել էին կառավարությանը, առաջարկելով իրենց գնացք տրամադրել։ Մի քանի ամիս է անցել, բայց իրավիճակը գյուղում չի փոխվել, գյուղացիների խոսքով էլ ավելի է վատ տարածել։ Գյուղապետ Լյովա Գրիգորյանն ասում է, կառավարությունը միջոցներ չունի նման օժանդակություն ցույց տալու համար, ստիպված են սպասել, մինչև շինաշխատանքները կավարտվեն։
Երկաթուղին պատասխանեց, որ մեր գումարը եթե տրամադրեն, մենք կարող ենք գնացք ցույց տալ, բայց դա շատ մեծ գումարներ էր, որ ոչ մեկն էլի վիճակի չդրա։ Ուրիշ հնարավորություն չկար, եթե էլ էր մարզպետն էլ զբաղվել, ես էլ եմ զբաղվել, բոլորս էլ զբաղվել ենք, չկա ուրիշ հնարավորություն։ Ձորերի մեջ 4 կողմը քարու սար։
Գյուղապետի խոսքով թունելի վերակառուցման աշխատանքներն ապրիլին կավարտվեն։ Լոռու եւ Տավուշի մարզերի 33 համայնքներով անցնող M6 միջպետական ճանապարհի 90 կիլոմետր երկարությամբ ավտոմայրուղին շահագործման կհանձնվի 2020 թվականի հունվարին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ծրագրավարտին մշակույթ մեծ լորեցու ծննդյանօրը նաև մեզանում գիրք նվիրելու օր է, բայց արդյոք միայն դրանով կլուծվի գրողին սատարելու և գրականության հանդեպ սերը խթանելու խնդիրը, հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ որը վերջին տասնամյակում նշանավորվում է նաև որպես գիրք նվիրելու օր։ Դեռ տարիներ առաջ գրողների միությունը նախաձեռնեց Թումանյանի ծննդյան օրը գիրք նվիրելու ակցիան, որին տարիների ընթացքում միացան նաև հանրապետության դպրոցները, գրադարանները, թանգարանները և այլ կազմակերպություններ։ Այս տարի գրողների միությունը վճռել է ակցիան իրականացնել ոչ թե փետրվարի 19-ին, այլ 20-ին, քանի որ փետրվարի 19-ը այս տարի կիրակի օր է, հանգստյան օր, և ուրեմն փակ են դպրոցներն ու գրադարանները։ Դե իսկ վաղը արդեն մեր ժամանակակից գրողները կայցել են դպրոցներ, գրադարաններ և ամեն մեկն իր գրքերը կնվիրի աշակերտներին և ընթերցողներին։ Սակայն գիրք նվիրելու ակցիան գրախանութներում վաղը բավական աշխորություն կբերի, համոզված են գրավաճառները։ Բայց մինչ այդ զրուցենք մեր ճանաչված հեղինակներից մեկի, արձակագիր Հովիկ Վարդումյանի հետ, որքանով է ի վերջո տարիներ շարունակ Թումանյանի ծննդյան օրը գիրք նվիրելու օր հարչակելը նպաստել գիրք ընթերցող կապի սերտացմանը։ Ինչ եք կարծում, 10 տարուց ավել է, սա ինչ որ տեղաշարժ այն ամնանիվ բերել է մեր հանրության հասարակության մեջ գրքի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի առումով։
Այնքան էլ համոզված չեմ, որ բերել է, ճիշտ ասած, ես էլ եմ միշտ գնում այդ հանդիպումներին, բայց չի զգացվում։
Ուրեմն ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել, ասենք գուցե մի այլ հնար գտնել ընթերցողին, գրողին մտերմիացնելու հետ։
Գրողին դա մեծ հսկայական լանացվալ միջոցառում է, այդպես մի ուղղության պանելով չլինի։ Նախ դե սկսվի դա հեռուստա ծրագրերից, ռադիո ծրագրերից։ Հիմա ինչ ա կատարվում, մեր հեռուստատեսությունը ընդհանրապես գրողների վրա ուշադրություն չեն դարձնում, եթե անում են, բոլորս գիտենք, նույն մարդկանց, որոնք սկանդալիստ են, որոնք չգիտեմ ինչ են, հավաքում են, որ շոու սարքեն, որ հետաքրքիր նայվի, բայց օգտակար խոսակցության համար ոչ մի գրող ես չեմ տեսել, որ կա։
Օրինակ անձամ ձեզ վերջին անգամ հեռուստատեսությունից երբ են հրավիրել։
Չեմ հիշում։
Չեք հիշում։
Չեմ հիշում, շատ շուտ։
Տարիներ առաջ։
Հա, գրողը գիրքը գրում է, մեծ չարչարանքով տպագրում է գրողի գիրքը, բայց ընթերցողին չի հասնում։ Ոչ ընթերցողը պիտի գա գրողին գետնի ու գիրքը վերցնի, ոչ էլ գրողը պիտի վազի գետնի ընթերցողին բաժանի իր գիրքերը։ Պետական մոտեցում պետք է լինի, ընդհանրական համաշխարհային։
Գուցե գրահրատարակիչները դա պետք է անեն ինչպես ողջ աշխարհում, ասինքն իրենք ավելի գովազդեն գիրքը, իրենց հրատարակած գրքերը գրողին,
գրահրատարակիչները բոլորը, չէ՞ որ այդ բարձր գիտակցություն ունեն, ուղղակի գիրքը նրատարակում են, փողը շատ են, բիզնեսով են զբաղված։
Եթե իրենք չգովազդեն
իրենց գրքերը,
մնում են
պահեսները լիքն են, հրատարակիչների պահեսները
լիքը
ինչ-որ հողակը,
ինչպես Սարոյանը ասել,
եթե թողում են միայն գրահրատարակիչի վրա, հարցը չի լուծում։ Պետական իշխանական օրգանները պետք է շահագրգիր լինեն, որ գրողների ժողովրդի միջև կապը կայանա։ Դե գիտեք, որ ամբողջ աշխարհում է այդ խնդիրը, հիմա գիրք շատ չեն կարդում, տարբեր պատճառներ կան, բայց համատած մեզ հետ ուրիշ տեղեր, ես գիտեմ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան կապեր ունեն, տարբեր տեղեր։
Պետությունը ինչ որ բան անում է, որ գիրքը հասնի ընթերցողին, թե հակառակը, պետությունը կապ չունի ընդհանրապես գրահրատարակության հետ։ Ինչ եք կարծում։
Դրսերում այդքան շատ կապ չունի, բայց այնտեղ այդ բանողակը կայացած է, հրատարակիչները կարողանում են ինչ-որ բաներ դնել, որպեսզի ներկայացնեն գիրքը, մերոնք այդ թափը չունեն։ Օրինակ մի հրատարակչություն կա, բայց Արմենի Անտարեսը, որը միջոցներ է ներդնում, երևի
գովազդում
է և երևի արդյունքը քաղում է, գիրքը վաճառում, բայց մնացածը ես չեմ տեսել, որ այդ գործը անեն, ասիկա գրող գիրքը մնում է անհայտ։
Այսինքն այդպես էլ չի ստեղծվում գրողի և ընթերցողի մտերմությունը։
Չի ստեղծվում, բայց ասեմ, եթե մեկին գիրք ես նվիրում, տարբեր տեղեր հանդիպումների, որ կանչում են, բոլոր ուզում են, որ գիրքը նվիրես։
Վերցնեն։
Բայց չգնեն հաճույքով, ես չգիտեմ, կարդում են վերցնելուց հետո թե չէ։ Հետո ասեց հասկացողություն կա, որ ասենք ընթերցողը փող չունի
գնելու։
Որ գիրքը գնի, ես չեմ հավատում դրան։ Ընթերցողը միշտ էլ փող ունի։ Ասենք հասարակ մի օրինակ, ես սպորտային համալիրը կա, չէ՞։ Մի հատ ինչ որ ճկլասի երկիչ ա գալիս համերգի, հանգ տոմսերով այդ հսկայական դահլիճը լցվում է։ Բա որտեղից այդ փողը, եթե չունեն։ Բայց գիրքին չեն ուզում փող տալ, որովհետև գիրքի արժեքը քցել են։ Նաև իմ կարծիքով նաև որոշ օղակների վերևի ձեռա տալիս, որ այդ կապը խզվի, որովհետև նակիպ գրքերի մեջ, որ ես հրատարակում եմ, ազգային խնդիրներ կան, ժողովրդական խնդիրներ կան, նախավերջի գիրքս կարելի ասել համարյա թե հեղափոխական գիրք է, հակաիշխանական փոքր մեհերի վերադարձը։
Թե գիրք նվիրելը, թե գիրք նվեր ստանալն իսկապես շատ հաճելի է, հատկապես Թումանյանի ծննդյան օրը։ Չմոռանաք, վաղը գոնե մեկ գիրք նվիրել ձեր հարազատներից որևէ մեկին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։